Петра Шапти.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea și opoziția în competiție pentru a cuceri simpatia diasporei.
Vă așteptăm acasă pe 26 august. Doar împreună, uniți, putem opri dictatura.
Atunci când arătăm realitatea din Moldova doar în culori negre, eu cred că procedăm incorrect.
Despre relația diasporei cu guvernele țărilor de origine, relatăm și în dicționarul european de astăzi.
După apariția unui focar de rujeolă, autoritățile îndeamnă părinții să nu renunțe la vaccinare.
Ne așteptăm și noi oare să avem decese, iar asta îi va împinge pe părinți să vaccineze?
Și șefa guvernului României a trimis o scrisoare la Bruxelles pentru a justifica violențele împotriva protestatarilor.
La început, buletinul de știri.
La Chișinău au început zilele diasporei, ediția 8-a a Congresului Diasporei, care se întrunește odată la 2 ani. La eveniment participă în jur de 100 de persoane din diaspora și autoritățile Moldovei. Zilele diasporei sunt organizate de către Biroul Relații cu Diaspora. Mai multe în timpul emisiunii. Încă 14 copii din raioanele de sud ale Republicii Moldova sunt suspectați de rujeolă. Astfel, numărul total a ajuns la 86. Dintre acestea, 34 de cazuri sunt confirmate prin analize de laborator. Mai multe peste câteva minute. Cancelara Germaniei Angela Merkel se va afla într-un turneu în țările Caucazului de Sud săptămâna viitoare, vizitând Georgia, Armenia și Azerbaijanul. Mâine, doamna Merkel are planificat o întrevedere în Germania cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Prima etapă a turneului cancelariei este Georgia și se va afla la Tbilisi pe 23 august. La Tbilisi, pe agenda, se va afla relația Georgiei cu Alianța Nord-Atlantică, după ce, luna trecută, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre sprijinul acordat Georgiei pentru admitere, iar premierul de la Moscova, Dmitri Medvedev, a avertizat că dacă Georgia va deveni membră a Alianței Nord-Atlantice, acest lucru ar putea duce, cităm, la un nou conflict îngrozitor. La Erevan, doamna Merkel va avea întrevederi cu premierul reformist Nicol Pașinian, iar unul dintre subiectele de pe agenda va fi probabil legat de relația dintre Erevan și Baku pe tema enclavei Nagorno-Karabakh. Premierul reformist al Armeniei, Nicol Pașinian, participă la un mare meeting popular la Erevan la această oră, la împlinirea 100 de zile de când se află în fruntea executivului. În declarații făcute înainte de meeting, Pașinian a vorbit despre faptul că nu mai există acum linii de diviziune între armeni și că poliția, serviciile de securitate, populația, armata și guvernul se află toate de aceeași parte. La meeting participă zeci de mii de oameni, iar Pașinian le-a cerut participanților să nu răspundă eventualelor provocări. Premierul României, Viorica Dăncilă, a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, fapt confirmat astăzi de executivul comunitar și, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Comisia lucrează la o scrisoare de răspuns. Mai multe în timpul programului. Și procurorul general al României, Augustin Lazăr, a transmis printr-un comunicat al parchetului un avertisment legat de atacurile mediatice sistematice la adresa procurorilor care investighează violențele comise de forțele de ordine în timpul mitingului din Piața Victoriei din 10 august. Numărul plângerilor înregistrate a ajuns la 238, fiind deja audiate 106 persoane, potrivit comunicatului citat de site-ul G4 Media. Sunt în curs de desfășurare activități investigative pentru identificarea persoanelor implicate în comiterea violențelor, inclusiv din rândul forțelor de ordine, se arată în comunicat.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În luna august, Republica Moldova se transformă și se înviorează datorită diasporei, emigranților care revin în număr mare acasă, având vacanță în țările unde muncesc. Iar acasă, în timp ce își revăd rudele, prietenii, repară casele părintești, merg la dentist, că e mai ieftin, își renuiesc actele și așa mai departe. În timp ce fac toate acestea, așadar, se implică inevitabil și în fel de fel de discuții politice. Politica nu poate fi evitată, mai ales că emigranții sunt și alegători. Pe ei contează atât opoziția, care îi invită la un mare protest antiguvernamental la sfârșitul acestei luni, cât și puterea, care a organizat zilele acestea la Chișinău un nou congres al diasporei, relatează Liliana Barbăroșie.
Partidele opoziției pro-europene au dat multiple semne până acum că mizează pe participarea diasporei la demonstrația din 26 august. După invalidarea alegerilor din Chișinău, aceste partide au creat o mișcare pe care au numit-o de rezistență și au solicitat diasporei să creeze celule ale mișcării respective în țările în care muncesc. Iar după ce au organizat câteva acțiuni de protest mai mici în capitală și raioane, au anunțat că îi așteaptă pe cei din diaspora acasă la o mare demonstrație antiguvernamentală la sfârșit de vară în Chișinău.
Vă așteptăm acasă pe 26 august. Doar împreună, uniți, putem opri dictatura.
Li se adresa Maia Sandu concetățenilor care muncesc în străinătate într-un video difuzat pe pagina sa de pe rețea socială săptămâna trecută, în ziua protestului diasporei române din Piața Victoriei de la București. Lidera PAS vorbind totodată despre dictatura care s-ar fi instalat în Moldova, odată cu invalidarea alegerilor din Chișinău și nevoia unei rezistențe comune în fața acesteia. Astăzi, în debutul unui congres al diasporei convocat la Chișinău de autorități, ministra Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc și-a declarat dezaprobarea pentru politicienii moldoveni care ar aborda mesaje, citez, strict negativiste și ar deturna realitățile existente în Republica Moldova, am încheiat citatul.
Atunci când arătăm realitatea din Moldova doar în culori negre și vorbim despre Republica Moldova ca despre o gaură neagră europeană, eu cred că procedăm incorrect.
Le-a spus participanților la congres ministra, continuând prin a lăuda guvernul din care face parte, inclusiv pentru proiectele Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova. Devenite deja tradiționale, reuniunile diasporei se țin odată la 2 ani în Chișinău, de obicei în luna august, așa că suprapunerea cu perioada de pregătire a protestului opoziției pare a fi doar o coincidență. Din discursurile ținute de cei prezenți la reuniune a ieșit la iveală că cele mai frecvente motive de nemulțumire pe care le-ar avea cetățenii moldoveni aflați de mai mulți ani în străinătate, țin acum de viitorul scrutin parlamentar.
Întrebarea mea pentru doamna Rusu, dumneavoastră, aveți de gând să dați un aviz pozitiv proiectului de lege? Logica CECO e următoare. Eu nu pot face asta pentru că legislația nu e în vigoare. Pentru ce dumneavoastră ceți propuneri de la noi, dacă în timp de două ședințe încercați să deziceți propunerea sau să le modificați astfel încât să nu fie?
A întrebat Dumitru Vicol, care muncește la Londra.
Alegătorii mei care mă votează pe mine și eu personal, dacă candidez, nu avem dreptul să ne finanțăm propria campanie. Noi depindem de cei care sunt în Moldova și atunci vă întreb pentru ce avem 3 voturi.
A spus la rândul ei Elena Drăgălin. Într-un proiect de lege elaborat de diaspora și înregistrat de un partid de opoziție în Parlamentul de la Chișinău, se propune modificarea codului electoral, astfel încât cetățenii din diaspora să poată vota în străinătate și cu alte acte decât pașaportul, organizarea alegerilor în 2 zile consecutive, dar și dreptul cetățenilor din diaspora să financeze campaniile electorale sau candidații electorali. Proiectul, care la părerea multor ar putea facilita participarea diasporei la scrutinul viitor, este tratat însă cu reticență de partidele de la guvernare, așa că cel mai probabil nu va fi aprobat înainte de alegerile din 24 februarie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La relația diasporei cu puterea din țara de origine revenim în partea a doua a emisiunii în rubrica noastră Dicționar European. Luna august nu este numai luna în care revine emigranții, dar și luna sărbătorilor naționale. Înainte de ziua independenței, Vasile Botnaru consacră emisiunea de duminică Punct și de la capăt politicii post-sovietice, despre care va discuta cu analiștii Nicolae Negru și Igor Volnitski. Puteți asculta acum în avanpremieră un mic fragment.
Populația Moldovei, în frunte cu conducerea călăuzitoare pe care și-a ales-o, intră într-o nouă aniversare a independenței. Și iar din nou auzim întrebarea tradițională pentru această ocazie, dacă și-a câștigat oare Republica Moldova și conducerea ei șăgalnică și clar văzătoare, mălaiul de pe masa de sărbătoare. Pare ofensatoare această întrebare la prima vedere. E ca și cum l-ai întreba pe un copil dacă și-a câștigat prânzul pe care îl oferi. O colegă de-a mea spunea că cea mai mare supărare din copilăria ei a provocat întrebarea bunicului care, tăindu-i bucata de mămăligă, a întrebat-o dacă și-a câștigat tainul. Pe măsură ce se maturiza, colega mea găsea tot mai justificată duritatea bunicului, care era convins că până și bucata de mămăligă, care ți se cuvine în virtutea drepturilor dobândite prin naștere, trebuie să fie meritată. Zilnic. Pe pârtea asta încerc să aduc discuția cu musafirii mei de astăzi.
Noi dăm toți vina pe Plahatniuc și așa este până la urmă, dar trebuie să recunoaștem că contribuitori la această situație am fost noi cu toții, bine, în afară de cei prezenți, dar mulți au fost contribuitori la această situație.
Evident că guvernarea actuală nu are un sprijin popular larg. Este pentru prima dată când Republica Moldova e guvernată nu în baza rezultatelor alegerilor, ci în baza unor jocuri politice destul de murdare cu implicarea instituțiilor statului.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Autoritățile medicale se confruntă cu un focar de rujeolă, care a afectat mai ales copiii din autonomia găgăuză aflați la o tabără, în Ungheni. Există 34 de cazuri confirmate și în jur de 80 sunt cazuri suspecte. Dar această criză relevă și altceva, anume faptul că tot mai mulți părinți nu-și vaccinează copiii sau nu-și vaccinează la timp, făcând posibilă răspândirea unor maladii odinioară neutralizate, relatează Tamara Grejdeanu.
Ancheta autorităților din sănătate arată că îmbolnăvirile au aceeași sursă, tabăra organizată de o comunitate religioasă care nu a obținut însă acte permisive pentru asemenea activități. La tabără se odihneau circa 75 de copii. Unul dintre ei fusese anterior în Ucraina și chiar dacă avea simptome de îmbolnăvire, oricum a fost integrat în colectivul de elevi, spune Ivan Hasta, șeful Centrului de Sănătate Publică Ceadăr Lunga. În consecință au fost infectați copiii din Ungheni, Nisporeni, Taraclia, Vulcănești, însă majoritatea sunt din satul Beșghioz, din autonomia găgăuză. Ivan Hasta spune că e vorba de copii nevaccinați, care provin din familii numeroase, în care au fost spitalizați 5-6 copii. Ivan Hasta precizează că a mers în comunitate, împreună cu alți specialiști, pentru a convinge părinții să procedeze neîntârziat la vaccinări. Aceștia au fost însă de neînduplecat.
I-am rugat insistent ca să-și vaccineze copiii, dar din păcate ei au o poziție fermă. Sunt categoric împotriva vaccinurilor, chiar și cei care se află în zona de risc de îmbolnăvire. Ei spun că nu este o decizie luată din considerente religioase, dar pentru că au convingerea că vaccinurile ar fi dăunătoare, ar cauza complicații și că ar putea afecta creșterea normală a copilului. Se vede că au fost influențați de informația negativă de pe internet și au luat o astfel de decizie, pentru că toate încercările noastre de a le explica și a-i convinge de nevoia vaccinării nu duc la nimic.
În atare condiții, este imposibilă ținerea sub control a situației, pentru că un copil bolnav poate să infecteze pe alții în mod inevitabil, constată Ivan Hasta, iar riscul de extindere a focarului de rujeolă este și mai mare, întrucât în cele mai multe din localități a scăzut în ultimii ani rata de imunizare. Alexei Ceban, medic epidemiolog de la Centrul de Sănătate Publică, atrage atenția că doar 3 copii din cei care s-au îmbolnăvit de rujeolă primiseră o doză de vaccin, insuficientă totuși pentru a-i proteja de contaminare.
Vaccinul are o protecție în jur de 98%, dar cu timpul, din cauza că au primit prima doză la vârsta de un an, copiii fiind deja de 10 ani, și-au pierdut din imunitate. Trebuiau să se revaccineze la vârsta de 6 ani. Deci pentru a forma o imunitate durabilă și, să spunem, perfectă, trebuie să fie minim 2 doze.
Ultimele îmbolnăviri cu rujeolă au fost înregistrate de medicii moldoveni în 2014, lucru care a creat impresia multora că nu ar fi nevoie de administrarea vaccinurilor. Alexei Ceban mai spune că în ultimii ani, efortul specialiștilor s-a concentrat în mare parte pe contracararea unor mituri și a unor informații care sugerează că vaccinurile, chipurile ar fi dăunătoare. Medicul epidemiolog crede că împotrivirea față de vaccinare poate fi diminuată doar prin implicarea tuturor actorilor vizați.
Eu cred totuși că este responsabilitatea părinților, responsabilitatea comunității, responsabilitatea lucrătorilor medicali, este responsabilitatea noastră a autorităților de la nivel național. Cu toții greșim. Poate cineva nu aduce informația până la urechile părintelui. Ne așteptăm și noi oare să avem decese, iar asta îi va împinge pe părinți să vaccineze?
Numărul cazurilor de rujeolă confirmate de autorități este în continuă creștere. De asta, o altă recomandare pentru părinți este să informeze administrațiile grădinițelor sau școlilor dacă și-au vaccinat copiii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, care a discutat de data aceasta cu locuitorii din Bălți despre apropiata sărbătorirea Zilei Independenței. Duminică, nu uitați, emisiunea Punct și de la Capăt cu Vasile Botnar.
Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org și vă mai recomandăm paginile noastre de pe Facebook, Instagram, YouTube și de curând SoundCloud, o platformă de aplicație de distribuire a podcasturilor.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Prim-ministra României a trimis o scrisoare conducerii Comisiei Europene în care justifică intervenția jandarmilor împotriva protestatarilor antiguvernamentali din București de pe 10 august. Mai mult despre scrisoarea Vioricăi Dăncilă, publicată pe rețelele de socializare de un europarlamentar rival, în relatarea Sabinei Fati.
Argumentele prim-ministrei Viorica Dăncilă din scrisoarea trimisă președintelui Comisiei Europene contrazic în mare parte realitatea așa cum a apărut în urma secvențelor video din care se observă cu ușurință reacția excesivă a jandarmilor la protestul care a avut loc exact acum o săptămână. Șefa guvernului de la București a explicat președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-o scrisoare care a ajuns astăzi la Bruxelles, că pe 10 august la manifestația diasporei, cităm, au fost încercări repetate de intrare în sediul guvernului, de forțarea cordoanelor de jandarmi și de incendierea unor obiective din spațiul public. Am încheiat citatul. Scrisoarea vine ca urmare a criticilor Comisiei Europene, care imediat după reprimarea protestului a precizat că urmărește îndeaproape evoluțiile din România în condițiile în care protestatarii au criticat pașii înapoi în domeniul reformei judiciare și luptei împotriva corupției. Violența nu poate fi niciodată o soluție politică, i-a transmis Comisia Europeană guvernului român. De asemenea, Bruxelles a condamnat agresiunile forțelor de ordine împotriva jurnaliștilor, sublinind că este important ca angajații companiilor media să-și poată desfășura activitatea. Jandarmii au intervenit în forță pe 10 august, folosind în exces gaze lacrimogene, tunuri de apă, dar și armele din dotare, pentru a împrăștia pe cei circa 100.000 de protestatari din fața guvernului, care manifestau împotriva principalului partid aflat la putere, PSD, și a executivului. Mai mult de 450 de persoane au fost rănite în timpul reprimării, din care 35 sunt jandarmi. Parchetul militar, care anchetează faptele, a primit deja peste 200 de plângeri și a audiat 100 de persoane. Guvernul României nu a făcut publică scrisoarea trimisă de prim-ministra Dăncilă șefului Comisiei Europene, dar eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a postat-o în cursul zilei pe Facebook. În textul trimis la Bruxelles, Viorica Dăncilă susține că după 6 luni de guvernare este bine văzută de români și că a făcut eforturi pentru a relua un dialog interinstituțional în vederea obținerii unui consens politic. Șefa guvernului român îl acuză apoi pe președintele Klaus Iohannis că nu-și exercită funcția constituțională de mediator și că a cerut continuarea protestelor. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a scris la prezentarea scrisoarii șefei executivului român că nu a văzut niciodată până acum un prim-ministru care să spună atâtea neadevăruri despre propriul popor. Europarlamentara ALDE, Norica Nicolai, laudă însă ideea Vioricăi Dăncilă și adaugă că președintele român ar fi acționat ca un factor mobilizator pentru continuarea protestelor. În schimb, Uniunea Salvați România îi cere PSD demiterea de urgență a doamnei Dăncilă, argumentând că scrisoarea trimisă la Bruxelles are un conținut revoltător și periculos. Scrisoarea prim-ministrei va primi curând un răspuns din partea conducerii Comisiei Europene, a anunțat un purtător de cuvânt al Bruxellesului. Între timp însă apar tot mai multe dovezi care confirmă reprimarea în forță a manifestanților pașnici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Diaspora armenească este, ca și cea evreiască, una din cele mai eficace din lume, lucru care s-a văzut atunci când tânărul stat armean l-a numit în 2009 ambasador în Elveția pe bătrânul cântăreț francez Charles Aznavour. Avea atunci 85 de ani. Nu se aștepta, desigur, nimeni ca Charles Aznavour să facă ceva concret, dar manevra a avut un foarte mare efect de imagine. Cea mai solidă, eficace și funcțională organizare a diasporei din partea statului de origine rămâne însă cea a Turciei. Milioanele de turci din Europa Occidentală, în special cei din Germania, unde au venit inițial invitați din anii 70, de unde conceptul de Gastarbeiter, muncitori invitați, aceia colaborează îndeaproape cu statul turc. În perioada avântului industrial de după al doilea război mondial, multe țări occidentale au făcut apel la asemenea lucrători din țări sărace. Turcii, care trăiesc în comunități masive în Germania, Austria, Belgia și Olanda, sunt organizați structural în funcție de locul lor de origine, altfel zis de circumscripțiile electorale de acasă, dar sunt organizați și prin organizația piramidală religioasă a islamului turc oficial numită Dianet, credința. Moscheile turcești din străinătate primesc imami din Turcia, așa cum și bisericile românești din străinătate primesc preoți din România. Diferența fiind că în cazul turcilor, rețeaua religioasă nu e altceva decât o extensie a statului, iar imamii dau consemn de vot, care, de mai bine de un deceniu încoace, înseamnă un vot pentru Erdogan. Aici un caz aparte îl reprezintă Belgia, unde primarul unei importante entități administrative din Bruxelles, entitatea Saint-Jos, vecină cu instituțiile Uniunii Europene, este un turc, fidel statului turc, Emir Kir, care în mod tehnic e un membru al Partidului Socialist Francofon din Belgia, dar care, ales de importanta comunitate turcă și musulmană, nu doar că a construit o nouă mare moschee turcă, dar e atât de influent încât, deși este un negaționist public al genocidului armean, ceea ce e un delict în Belgia, ca și în Franța, acest Emir Kir n-a fost niciodată sancționat de Partidul Socialist, care nu vrea să-și alieneze voturile electoratului turc. Italienii sunt alt exemplu de mobilizare pentru statul de origine. Sărăcia a împins sute de mii de italieni să emigreze în secolul 20, iar exodul a continuat până în anii 1970. Italienii votează în masă la ambasadele din țara în care trăiesc. Cele mai multe țări europene acordă dreptul de vot cetățenilor din diaspora, deși unele o fac cu anumite limitări. De pildă, Marea Britanie retrage dreptul de vot cetățenilor britanici care au locuit în străinătate mai mult de 15 ani. Invers, Italia le plătește cetățenilor italieni drumul acasă dacă locuiesc într-o țară fără ambasada italiană și vor să voteze. Românii au azi o diaspora mult mai importantă decât majoritatea țărilor est-europene. Românii nu sunt însă de departe bine organizați. Autonumitul Minister al Românilor de Pretutindeni este doar o fațadă pentru mici evenimente patriotice la care vin întotdeauna aceiași oameni care rămân mai degrabă în contact prin intermediul bisericuțelor și capelelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Diaspora a ajuns în vizorul elitelor politice de la Chișinău atunci când moldovenii aflați peste hotare s-au impus ca un potențial factor electoral în stare să influențeze raportul de forțe în competițiile partidelor pentru putere. Valențele diasporei au crescut exponențial după protestele violente din aprilie 2009 și preluarea puterii de către partide pretins pro-europene, sprijinite masiv în alegerile parlamentare anticipate din 2009 de diaspora. Până atunci, pe vremea guvernării comuniste, diaspora nu excela prin participarea la vot și nici nu era curtată cu tenacitate. Implicarea gastarbeiterilor, cum i-a poreclit o vreme presa, se rezuma la banii trimiși celor rămași acasă, bani folosiți preponderent pentru consum. Oricum, comuniștii au încercat să cocheteze cu diaspora, mai cu seamă cu cea din Federația Rusă. Ei au convocat în premieră un congres al diasporei în ajunul parlamentarilor din 2005. Mai mulți experți calificaseră acel congres drept o acțiune cu o vizibilă tentă ideologică și cu o mai pronunțată tentă electorală. Primul congres veritabil al diasporei e considerat cel organizat în ajunul anticipatelor din 2010 de Coaliția de Guvernare Pro-Europeană, care a preluat puterea în 2009. La acea reuniune, la care au participat preponderent emigranții din Occident, s-a vorbit mai cu seamă despre modul în care diaspora a reușit să influențeze prin vot schimbarea puterii în țară. Guvernarea pro-europeană a decis atunci să dubleze numărul de secții de vot în străinătate, în ciuda criticilor opoziției comuniste. Tot în acea perioadă, relația cu diaspora a fost instituționalizată prin crearea unui birou de relații cu diaspora, criticat ulterior că ar fi politizat. Au fost lansate mai multe proiecte prin care moldovenii de peste hotare au fost invitați să investească în Republica Moldova, să-și deschidă afaceri sau să contribuie la dezvoltarea localităților de baștină. Iată cum vede evoluția relației cu diaspora expertul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog.
În general, guvernările din ultimii 20 de ani au văzut diaspora ca o oportunitate de atragere de fonduri. Mai nou, după 2009, și ca o oportunitate de atragere voturi foarte prețioase, dar în același timp cu un gen de atitudine că voi trimiteți bani, votați, dar stați acolo și nu vă implicați. Și de aici a venit conflictul. Da? Actuala guvernare are cel mai dur conflict cu diaspora.
Punctul de cotitură în relația cu diaspora au fost alegerile prezidențiale din 2016, când moldovenii de peste hotare s-au mobilizat în număr record, iar parte dintre ei nu și-au putut exercita dreptul la vot pentru că nu le-au ajuns buletine. Atunci s-a creat un nucleu activ al diasporei care critică constant actuala guvernare și sprijină opoziția pro-europeană. La propunerea lor în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care, spun autorii, va îmbunătăți procesul de votare în străinătate după schimbarea sistemului electoral în cel mixt. Guvernarea a lăsat să se înțeleagă însă că nu are de gând să ia în calcul proiectul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
O premieră frumoasă a avut loc în oraș Cornești, Ungheni. Timp de 5 zile aici s-a desfășurat o școală de vară cu un subiect incitant. Claude Monet, sursele picturii moderne, organizat de pictorița Cezara Colesnic. De mulți ani visez ca într-o zi să pot face ceva pentru Cornești, localitatea în care m-am născut, pentru școala de artă de aici, pentru copiii din Cornești. Tot vorbeam despre aceasta în fiecare vară când veneam acasă și iată că acum visul meu s-a realizat grație unui proiect al biroului Relații cu Diaspora și a unor sponsori, declarat pictorița pentru Expresul. În apropierea satului Vălcinesc, raionul Călăraș, arheologii au descoperit chiar recent urme ale unui sat medieval din secolul al XV-lea. Ei presupun că ar fi vorba de vatra satului, iar localitatea în sine, care este situată la circa 2 km distanță, ar fi început anume de aici. Arheologii susțin că această descoperire are o mare însemnătate științifică. De fapt, asemenea așezări rurale nu au fost cercetate în ultimii 30-40 de ani. Bucurie mare pentru nispărăneni. Din cele 22 de proiecte investiționale declarate câștigătoare de Compania Națională de Asigurări în Medicină, 3 sunt din raionul Nispăreni. Grație banilor ce vor veni din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publice de Servicii Medicale, vor fi reparate 2 oficii ale medicilor de familie. Totodată va fi reparat și ascensorul de la Centrul de Sănătate Nispăreni. Per total, vor fi cheltuiți în acest scop 1.650.000 de lei.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, ambele consacrate așteptatelor festivități de Ziua Independenței. Noi punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.